Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Lufta ende pjesë e diskursit politik në Kosovë, ekspertët thonë se politikanët duhet të shikojnë ka ardhmja. Në Shkup qendra spitalore mbesin të mbi ngarkuara edhe pas përmirësimit të situatës epidemiologjike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Sa herë që marrin pjesë në debate televizive, sidomos gjatë fushatave zgjedhore, anëtarët e partive politike në Kosovë, një pjesë e mirë e cilëve kanë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, nuk lënë pa përmendur luftën si histori të lavdishme. Profesor të njohës të historisë thonë se qeveria dhe partitë politike duhet të kenë fokusin ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik dhe jo nga e kaluara. Taulan Çenaj sjellolsi.
Duket se thënja e ish-kryeministrit britanik Winston Churchill se Ballkani prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj, do të vazhdojë të jetojë edhe shumë gjatë në Kosovë. Lufta e fundit në Kosovë ka përfunduar në qershor të vitit 1999, por jo edhe debati për të. Debatin për luftën e ushtrisë qirimtare të Kosovës e dëgjojnë edhe ata që nuk ishin lindur ende atë kohë. Praktikën e liderëve të tjerë të mëhershëm t'i kushtohet vëmendje e madhe të kaluarës, po e vazhdon edhe kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju.
Tha Kurti para deputetëve në Kuvendin e Kosovës gjatë prezantimit të programit të qeverisë më 17 maj. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e pyeti kryeministrin Kurti nëse mbahet pengi shërbimeve serbe.
A je i rekrutuar prej shërbimeve serbe gjatë kohës sa je mbajtur në burg?
Tha Haradinaj në seancën e 20 majit në Kuvend. Komentet e Haradinajt erdhën pas deklarimit të Kurtit në Bruxelles së në Ballkanin Perëndimor, edhe më tej ka kriminal të luftës dhe të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe partitë politike. Duke mos ofruar debat për të ardhmen dhe një standard që do t'i hapte rrugë integrimit në Bashkimin Evropian, partitë e vjetra në Kosovë insistojnë që ta ripërtrijnë ose ta mbajnë gjallë natyrën e debatit që ka ekzistuar në periudhën e menjëhershme të pas luftës, thot profesori Seb Ytyçi, i cili dhe punon në Angli. Bytyçi thot për Radion Evropa e Lirë se ky është një indikacion se Kosova ende nuk e ka kaluar periudhën e tranzicionit. A i thot se partitë politike në Kosovë duhet të flasin dhe të debatojnë për çështje zhvillimore, për efikasitetin e institucioneve dhe rezultateve sa më të mira në politikën e jashtme.
Në vend se të kemi debate të tilla bashkohore që merren me çështjet, në këtë rast me çështje edhe që është akute, si që është pandemia ose edhe që është më kronike, si që është zhvillimi, ne po shohim në media një fokus tepër të madh te disa debatet e kaluara.
Sipas tij, një debat për atë se si do ta dëshironim të ardhmen do të eliminonte defektet e së kaluarës. Profesori Arben Hoxha, këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ngrit dyshimet nëse populli i Kosovës ka preokupim thelbësor të kaluarën.
Edhe dia jon, edhe nën presionin ndërkombëtar për nevojat e arritjes një paqe emergjente që e shpërfill edhe i injoron nevojat e drejtësisë, do të heq dorë nga dimensioni i skaluarës. Si aset i rëndësishëm kognitiv i kujtesës dhe vedijës për të drejtën.
E kaluara për të cilën debatohet nga partitë politike tash e 21 vjet, sipas tij është vetëm model folklorik.
Marrëdhënia jonë me të kaluar nuk është një lëkë, por një fashënsanoj në bjetese e egove të individve apo edhe të grupeve.
Sami Gashi dhe Recep Kaçandolli, qytetarë të anketuar në Prishtinë, kanë mendime ndryshe sa i përket debatit sa duhet të flitet ende për të kaluarën.
Tri, do se ende nuk ka nevojë mjaft shpjegua, odhen, se po bëhet fare. Më thon i note me tjert me
duhet të folë edhe për të kaluarën, edhe për të ardhmen. Ka kërkanë dhe të kaluar, dhe të talë për në shmurës me cekë.
Duke qenë si jemi pas fushatës zgjedhore dhe fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, sipas profesorëve Hoxha dhe Bytyçi, debate për luftën dhe të kaluarën pritet të ketë edhe në muajt në vazhdim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
evropaelir.org.
Kosova ka një ligj dhe rregullore për sinjalizim, por se ka shumë pak raste kur të punësuarit në institucione publike e private raportojnë për keq përdorime apo dukuri negative. Abdullah Thaçi nga Prizreni kishte raportuar një rast të dyshim të abuzimit me fonde publike nga zyrtarët komunal, por në fund u dënua vetë për shkelje të ligjit. Shkëlqim Hysena i sjell hollësi.
Në vitin 2012, Abdullah Thaçi nga Prizreni punonte në një bankë komerciale në këtë qytet. Atë bot ai derisa po kryente të punët të përditshme kishte vrejtur disa transakcione të dyshimta të një zyrtari të lartë të komunës së Prizrenit. Duke besuar se zyrtari po abuzonte me fonde publike, ai thotë se dyshimet i ndau fillimisht me përgjegjësit në vendin e tij të punës. Informacioni që Thaçi bëri publik ndikoi që kundër zyrtarit në fjalë dhe disa personave të tjerë të ngrihej akta akuzë për abuzim me fonde publike, por në fund të proceseve gjyqësore ata u shpallën të pafajshëm. Vetë Thaçi aso kohë humbi vendin e punës, si dhe u gjykua për zbulim të sekreteve komerciale, për të cilën vepër gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 5000 euro job. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Abdullah Thaçi thotë se sinjalizuesit në Kosovë nuk kanë fare për krahje.
Unë në realitet mas vromi mendoj që duhet më mos shumë mirë rrethonat, se përndryshe përveç jetë pa bukë, pa punë, edhe rrezikon edhe sigurinë personale. Për shembull, unë edhe ku pas kërcënime, ku pas tentime për shantazh, edhe përndryshe këtë ju kum qëndru. Fal shpitës teme, fal faktikisht familjes që kanë nejtë ofër edhe kena qëndru faktikisht që në akun të lidhën se për nëshë nuk ja vlen.
Thaçi thotë se sot ndjehet krenar për sinjalizimin që kishtë të bërë. Me gjitha të thotë se është i dëshpruar shumë se si sistemi drejtsis nuk është angazhuar më shumë në dënimin e personave për të cilet ai kishtë të bërë publike informacionet.
Se cilë njëhet që ka një informat që për një kesh përdorim në ta mod vetë mirë, se edhe kam e mjetë rrugëve, edhe kam u linçu, edhe faktikisht kam jalu një bela vetës. Si këta njështë që arrinë me këshpërdor fonde publike, në një farloj rjeti mafioz, që kanë njështë me qoftë modhe papa vetës, edhe që të qojnë selame, masa ne qojnë mesajë, edhe jështë dhe kush mundet mi qëndru.
Në janar të vitit 2019 në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Ky ligj përveç se mbron sinjalizuesit është edhe urrëfyes ligjor, se kush dhe si mund të bëhet sinjalizues. Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsion Shaib Havolli thotë se futja në fuqi e këtij ligji ka ndikuar që të rritet numri i personave që raportojnë keqpërdorime apo afera të ndryshme korruptive.
Ky ligj i mbron sinjalizuesit dhe ne si agjenci i bëjmë apel gjithë ata që kanë me raportuar që lidhen me shkeljet në për institucionet publike, të raportojnë sepse këtë ligj është i avancuar në krasi me ligjen e më parshëm.
Havolli thotë se deri më tani në për institucionet publike të Kosovës janë caktuar rreth 180 zyrtarë për sinjalizim. Nga ana tjetër, Florence Pahia, këshilltar ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se çdo punëtori duhet të mundësohet raportimi i dukurive negative në institucionet ku ata punojnë. Në një përgjigje të shkruar për Radion Evropa e Lirë, Spahia thotë se me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, të gjithë punëtorëve ju është mundësuar raportimi apo shpalosja dukurive negative në institucionin apo kompaninë ku ata punojnë, dhe të njëjtit të gëzojnë mbrojtje ligjore për atë që kanë sinjalizuar. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve definon rregullat për sinjalizim, procedurën e sinjalizimit, të drejtat e sinjalizuesve dhe detyrimet e institucioneve në lidhje me sinjalizimin. Përveç sektorit publik, ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve përfshin edhe sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se dhe pas kthimit në normalitet për shkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirë kuptojnë reagimin e pacientëve, megjithse shtojnë se ata duhet tregohen më durueshëm pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plotë pas një kohe të gjatë të reduktimit të terminëve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Raporti Zerjeta Hajroja Jagës.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se dhe pas kthimit në normalitet të qendrës klinike në Shkup nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga kjo javë, të gjitha spitalet janë duke punuar me kapacitet të plot pasi një pjesë e madhe e tyre ishin zhëndruar në COVID qendra. Angelina Naskova, pensioniste e cila në qendrën klinike kishte ardhur të bëjë analizat për sëmundjen e zemrës, thotë se mjeka tregon shumë të sjellshëm, por diçka nuk funksionon pasi mezi ka arritur deri tek ata. Kam pritur disa orë për vizitë që nga mëngjesi, por më duhet të theksoj se mjeku u tregua shumë i kujdesshëm për të gjithë shqetësimet që i tregova. Patjetër më duhej të vija tek specialisti për ta parë se sa ka avancuar sëmundja ime pas operacionit që kisha. Pra duhet të di nëse ka nevojë ose jo të ndryshoj terapinë. Një vit ishim të mbyllur në shtëpi për shkak të koronavirusit, thot Angelina Naskova. Ndërkohë edhe mjekët anë thonë se shumë vështirë gjenden termin për kontroll tek specialistët për të gjitha ata pacientë që kanë nevojë dhe për ndërhyrje kirurgjike.
Është e vërtetë se ka vështirësi në caktimin e termineve nga ana e mjekëve të familjes dhe kjo problematik është vazhdimsi e gjendjes së jashtëzakonshme gjatë pandemisë. Spitalet publike nxjerrin termine, por fakti se ka një fluks të madh të pacientëve që kanë pritur gjatë kohë për kontrolla, për shkak të ngërçit gjatë pandemisë, na e pamundson të caktojmë të gjithë pacientëve termine për më një herë. Unë mendoj që ky problem do të tejkalohet, por don kohë derisa të stabilizohet gjendja në sistemin shëndetësor.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Liridon Disha, mjek AM në Tetov. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirëkuptojnë reagimin e pacientëve, megjithse shtojnë se ata duhet të tregohen më të durueshëm, pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plot pas një kohe të gjatë redukimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Autoritetet shëndetësore njëherë theksojnë se bëhen investime të mëdha për të përmirësuar shërbime shëndetësore, duke nënvizuar se gjatë kohës së pandemisë Maqedonia e Veriut arriti të rreziten në mesin e shteteve që bëhen operacione të komplikuara, siç është transplantimi i organeve, me atë që gjatë këtij viti janë realizuar 10 transplantime të veshkës, 4 të zemrës dhe 1 transplantim të palcës së eshtrave. Ish ministri shëndetësisë Gjorgjo Rovçanes për Radion Evropa e Lirë duke komentuar divergjencat përsa i përket sistemit shëndetësor, mes rast në njërën anë realizohen ndërhyrje shumë të avancuara dhe në anën tjetër në më shumë spitale, qytetarë duhet të sjellin me vete mjete higjienike dhe një pjesë të ilaçeve, thotë se drejtorët e qendrave spitalore duhet të kenë një vizion të qartë për institucionin që drejtojnë dhe të gjejnë modalitete se si të zgjidhin problemet dhe jo fajin ta hedhin në mosveprimin e të tjerave. Orovçanës thosë se pacienteve nuk u intereson se kush e ka fajin që qendra e re klinike e cila tashmë paralajmërohet një dekadë të tërë nuk arrin të vendosë as gur themelin, por pacientët pasi paguajnë sigurimin shëndetësor kërkojnë që të marrin dhe shërbimin e duhur.
Nam një treba dhe imame barem 3-4 regionalni bolnici këtë është të sekundar në dashtë në dashtë.
Për të plosuar nevojët e qytetarve, neve si shtet na nevojitën të paktën 4 spitale më të mëdha rajonale, të cilat do të ofronin mbrojtje shëndetësore sekondare në mënyrë solide pacientëve, gjë që tek ne një gjetil mungon. Andaj të gjitha rastet për momentin orientohen tek qendra klinike e Shkupit dhe kjo e bën kaosin. Gjithashtu nevojit një qendër klinike e cila gjithçka do të ketë në një vend dhe jo çdo spital në kuadër të saj të veproj si të them, si dyqan në vete, thot Orovçanes, duke shtuar se për funksionimin e mirëfillt të sistemit shëndetësor nevojit e ndihmë nga vendet e zhvilluara evropiane, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me organizimin. Mjekët thonë se nevojit e një strategji e qartë kombëtare përsa i përket sistemit shëndetësor në bazë të cilave do të zhvillohen politika shëndetësore të paktën për 15 vitet e ardhshme, dhe jo problemet me të cilat përballen pacientët në një rënan dhe kapaciteti i kufizuar i spitaleve në anën tjetër të gjithet ad hoc nën presionin e politikës ditore. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.